Goðaveldi, þjóðveldi. Alþingi starfaði með þessum hætti frá 930 til 1262 en þá gerðust Íslendingar þegnar Noregskonungs. Oft er talað þetta tímabil sem goðaveldi þar sem vald goðana var svo mikið. Tímabilið líka nefnt þjóðveldi því þjóðin hafði talsest vald. Bændur gátu valið sér goða og skipt goða ef þeim líkaði ekki við goðan sinn. Goðarnir þurftu því að standa sig til að halda völdum. Við getum líka talað karlaveldi því goðarnir voru allir karlar og auk þess voru það einungis sjálfstæðir bændur sem allir voru karlar sem gátu valið sér goða. Konur, börn, vinnufólk og þrælar þurftu að fylgja sama goða og heimilisfaðirinn. Það var í raun ekki fyrir í lok 19. aldar og jafnvel á 20. öld að konur og fátækir karlar fengu að hafa eitthvað að segja samfélagið.